Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Já jsem připraven.
Ano, moc krásný večer. Já jsem připraven, už bylo slyšet do vysílání, předpokládám. A ten, kdo to říkal, vážení posluchači a diváci, byl sám Miroslav Zelenka z dalekého Chorvatska. Ano, dnes, jak bylo avizováno, se bude vysílat z Chorvatska. A Míra tam nebude sám, ale ještě s kolegou, a teď jsem zapomněl jméno, napověď mi, Míro, napověď
Milan.
Milanem. A samozřejmě s účastníky zájezdu, kteří tam jsou taktéž, kteří tam budou živě ve vysílání stejně jako... Ano, je to slyšet, je to krásně slyšet, je vidět, že je tam velká grupa, která je nažavená na to, jak tě budeme moct pokládat otázky, neboť... Dnes to bude především o otázkách a odpovědích, ale to neznamená, že se omezíme jenom na lidi nebo na účastníky zájezdu, kteří jsou v Chorvatsku, ale můžete samozřejmě volat i vy, posluchači a diváci. Telefon znáte 608 12 14 19, no a mail si najdete na našich stránkách, mě to nebaví to všechno pořád říkat. A já už musím pozdravit samozřejmě oba dva hosty tam, nebo oba dva protagonisty dnešní, kteří tam budou do toho povídat, ale především Míra Zelenka samozřejmě. Ahoj, Míro.
Ahoj, dobrý večer. Tak, já myslím, že Milan do toho zase tolik mluvit nebude.
Jasně. A také zdravím Milana. Ahoj, Milané.
Technická obsluha momentálně odešla.
Odešla. No tak za něj pozdraví všichni, kteří tam jsou k dispozici. Takže hezký večer do Chorvatska.
Ahoj!
Krásný. Ahoj taktéž. Paráda, byli jste slyšet perfektně. No a co mi zbývá ještě říci, je to, že předávám slovo Mírovi. Míro, prosím, můžeš začít. Jestli to bude perličkama dnes taktéž, nebo dnes ne?
Jo, bude, perličky.
Perličky musí být, ano.
Dobře. Ale jenom jsem ještě chtěl tě poprosit, jestli bys tam ukázal divákům nějaké ty fotky, aby si učinili trochu představu, jak to tady vypadá.
Tak dokonce...
To teda narychlo udělané fotky, ale...
Dokonce ta jedna fotka by měla být vidět teď ve vysílání, která mi přišla od tebe. No. Jaké si moře?
To vypadá, jako když ty jsi přímo sám na břehu moře.
Ano, já jsem na břehu moře a ty jsi někde doví, kde na fotce, jo? Takže já jsem tam jakoby. Tak to se povedlo. To je jedna a samozřejmě mám tu někde i tu druhou, kterou tam šoupnu za chvíli, až si budeme o tom dále povídat. Myslím, že tohle to je ta druhá, kterou jsi mi poslal. Takže to je tam přímo z místa, odkud vysíláš, ano?
Ano, ano.
Tak, paráda. No, takže začni, Míro. Můžeš. A vy posílejte otázky, vážení posluchači.
Já jsem se teďko objevil, takže odvážně jsem se jednou taky zjevil na obrazovce.
Ano.
Jestli mi tam vidíš, zapnul jsem kameru na chvíli.
Tak to... No samozřejmě, že tě vidím, ale budu muset udělat menší úpravu.
Buď mě tak, viděl ještě někdo jiný.
Buď tak, máš nějak nakřivo sluchátka. Dej se nějak rovně, je to tam takový hozený divně. Dobře, v pořádku, já to hned vylepším.
Taky jsem se zapomněl učesat.
No tak, to bude asi ono. Tak. A sluchátka si budou v pořádku, akorát ten účes je trošku šejdrem teda, že? Dobře, takže povídej a já mezi tím se budu snažit tě dostat i na obrazovku nějakým způsobem. Uvidíme. Prosím, no. Povídej zatím. Tak.
Takže já začnu těmi perličkami.
Je tu první telefon, Míro.
Tak ho vem.
Tak ho vezmu.
To rychlý teda.
To jo teda, tak moment. To
volá někdo z Chorvatska určitě.
To je Čestmír, ano, to nevím. Čestmíre, je všechno v pořádku, vysílání?
Ne, je, ale já jsem se chtěl první otázku dát, kolik tam má normálně z letadel chemtrajstu, jestli to tam je. Tak mu to tam pak řekni.
Tak koukni se na ty fotky, ale koukni se na ty fotky.
No, teď já jsou... vidím, no, aha, já teď já vím, tak proto říkám.
Je to hrůza.
Je to hrůza, je to tam hodně.
Je to tady no, zapraškovaný.
Dobře, tak jo, díky jak moc.
Jak jsem byl začátkem července, tam u bosenských hranic, tam nebyla čárka na nebi, ale tady to prášku o 106 teda.
106, dobře. Tak jo.
Tak jsem odpověděl první otázku.
První otázka byla jasná a já teď tady musím
jenom... Bylo to celkem jednoduchý teda.
Naštelovat.
Takže mohu začít?
Můžeš, začni s týma. Ano.
Takže první... Zase telefon?
Ne, zatím není telefon, já jsem o něčem takovým neříkal.
Jo, a to bylo tady.
To bylo tam asi. Tady není slyšet.
Tady někdo zvoní. To neberu.
Tak, prosím.
Takže bronzové vedro vyniká nádhernou tepanou výzdobou s motivy slunečních kotoučů tažených labutěmi. Je to archeologický objev v Čechách. Situla 60 cm vysoká a 56 cm v průměru. Ve starověkém Řecku podobné nádoby sloužily na míšení vody s vínem. Můžeme spekulovat, že v barbarské části Evropy takové vědro také uchovávalo tekutiny. Možná alkoholické nápoje typu piva, vína nebo medoviny. Mě tam fascinuje to v barbarské části Evropy. Že? Mm-hmm. Přestože ta kultura se do Řecka dostala z té barbarské části Evropy. No, ale to už je další věc.
Ano.
Pak trošku zabrousíme do politiky. Já jsem slyšel tvůj včerejší rozhovor s Jardou Chvátalem.
Jardou Chvátalem, ano.
Trošku nějak jste v té politice se úplně neshodli.
Ne, neshodli. Ale tak to má být, to je v pořádku.
Takže Fiala, jakožto předseda ODS, zdůraznil, že jeho strana je připravena být lídrem změn v České republice a změnit tuto situaci tak, aby se Česká republika posunula mezi 10 nejúspěšnějších zemí světa.
No.
Měli na to asi 25 let, byli u moci a teď to Fiala zvládl.
No ale on to na to přišel až teď, víš, Míro, on to jako celou dobu tajil, aby mohl teď s tím vylézt teprve.
Možná, že je to tím, že nedefinoval, co to je být úspěšnou zemí, nebo v čem teda. Že?
Ano.
Třeba v tunelování.
A to se povedlo. Tak já tady se pořád snažím tam dát ten obrázek, tak snad se mi to konečně podaří.
Známý francouzský a televizní novinář a aktivista bojující za údajná práva zvířat, Aymeric Caron, snad to čtu dobře, vyzval lidi, aby dobrovolně dávali krev komárům.
Oh.
Vyzval lidi, aby nezabíjeli komáry a nechali si dobrovolně sát krev.
Výborný.
Komáři totiž potřebují lidskou krev, aby získali bílkoviny pro svá vajíčka.
To je pravda.
Boj proti komárům by podle něj měl zahanbovat antispecisty, kteří si uvědomují, že na ně útočí matka, snažící se vyživit své budoucí děti.
Mm.
Jen si nejsem úplně jistý, jestli tento aktivista domyslel, že čím více matek nechá nasát krev, tím více bude vajíček, tím více bude komárů, tím více bude vajíček a za chvilku teda už mu žádná krev nezbyde teda, takže něco mi to připomíná trošku teda s tím nechat si odsávat teda, někdy je to finanční energie, někde mentální.
Ano. Tak, už se mi to začíná dařit, já jsem na to nebyl připraven, samozřejmě.
Už jsem tam vidět.
Už si tam trošku vidět, ještě tě no, trošku zvětším, aby si byl větší.
Já se za chvíli vypnu, to je dobré.
Tak to zase mi nedělej, jestli mám tolik práce.
Jo.
Tak, výborně. A teď už je to tam v pořádku.
Dobrý. Pokud jde o Ruskou federaci, tím se od něho odvrátila, učinila Evropa strategickou chybu, uvedl francouzský prezident. Bez důkladného přehodnocení vztahu s Ruskem nebude možné oživit evropskou civilizaci, dodal Macron. Ve vztazích s Ruskou federací ve které v Evropě viděli jakéhosi trojského koně, nebyla důvěra. To však již není v našem zájmu. Zdůraznil francouzský vůdce na setkání s velvyslanci. Nevím, dostal si nějaký nový pokyn?
Další.
Podnikatel z Amsterdamu po návratu z dovolené zjistil, že jeho nemovitost obsadilo 40 povětšinou odmítnutých žadatelů o azyl, kteří mu přikázali, aby odešel. Podle zprávy ATS byl podnikatel Salih Oskan vyhoštěn migranty ze svých vlastních prostor po návratu z dovolené. Poté, co Oskan získal svůj majetek zpět od zlého nájemce, který ho používal v lednu na pěstování marihuany, Oskan toto místo zrekonstruoval a plánoval ho využít pro svoji automobilovou společnost. Oskan se před televizním štábem zmínil o hromadě odpadků u vchodu a řekl, že díky tomu jeho nemovitosti lezou krysy. Reportáž dále ukazuje skupinu rozlobených afrických migrantů, kteří jsou agresivní jak vůči majiteli, tak i vůči televiznímu štábu. Migranti hrozili, že zavolají pod policií, pokud majitel okamžitě jen opustí budovu.
No, vida, jak to mají vymyšlený krásně.
Muž se pak rozhodl místo opustit, aby konflikt dále neeskaloval. Policie se k případu výslovně nevyjádřila a uvedla, že k této záležitosti nebude přistupovat jako k naléhavé. Na odchod migranti mají 6 týdnů. Mm-hmm. To perfektně zařízený.
Krásný.
Nechvalně proslulý britský sadista a kanibal Graham Fisher, který zabil 2 ženy a jednu z nich snědl, se v psychiatrické léčivně v Broadmooru stal kuchařem.
Tak co to máme ještě? Já to bohužel nemůžu teď sledovat, takže je to
profesor behaviorálních studií a šéf Centra spotřebitelského marketingu na Stockholmské vysoké ekonomické škole Magnus Söderlund poskytl švédské televizi TV4 rozhovor ve speciálním pořadu o kanibalismu, který podle jeho názoru může zachránit klima na této planete. Snížila by se tím uhlíková stopa. V pořadu bylo argumentováno především tím, že odpor proti jedení lidského masa je předsudek, ale v přírodě prý vidíme, že když je krize, tak zvířata požírají své mrtvé ze smečky, aby přežila. Pokud by se místo spalování mrtvol nebo jich pozbývání do země použilo průmyslové využití těl mrtvých, že by došlo k ukončení provozu většiny krematorií, ale navíc by to vyřešilo problém s otázkou hladu ve světě. Celý problém se zpátečnickým myšlením. Nejde jen o to, že by se nějaký profesor ze švédské vysoké školy zbláznil. Byla totiž švédská televize, která tento extra pořad s ním připravila, včetně názorný grafik. Tak není nějaký omyl nebo náhodné povídání s excentrickým profesorem, ale je to přímo speciální pořad švédské televize, který měl za úkol posunout Overtonovské okno pohledu na kanibalismus od nemyslitelného pohledu na pohled diskutovatelný, o kterém se diskutovat jako o variantě vyřešení potravinové krize a snížení emisí CO2 na planetě.
No krásně, takže budeme pojídat pěkně sami sebe. No dobře.
Možná, že už potom časem nebudeme čekat, až někdo umře.
Ano, když budeme mít větší hlad, že? Stačí, když budeme no, trochu starší. A zase,
přestaneme ale pěstovat zvířata.
No.
No já, my starší máme výhodu, to už není
tuhý dobrý maso. Říká se to, ale kdo ví, no. Uvidíme.
děti už nechtějí být popeláři, ale youtubery.
Ano.
Podle průzkumu CVVM je nejprestižnější povolání v české společnosti lékař. Soudí tak 88% populace, dále vědec, zdravotní sestra 77%, učitelé na VŠ a na základní škole 72 a 70%. Naopak nejmenší prestiž ve společnosti má podle průzkumu uklízečka 34% a poslanec 31%.
Dokonce. Ale to je,
je to nejprestižnější. Ale přitom je to tak vyhledávaný povolání.
Je to tak vyhledávaný, ale jak asi, pro koho, jak kdo to vyhledává, že?
Tak, to musí být zvláštní. Práce asi teda, no.
Ano, ano, ano. Tak třeba to brali tak, že rozlišovali prestiž mezi povoláním, ano, a prací. To je možné. Jinak bych se tomu divil, protože dnešní mladí především koukají, jak je to místo dobře placené, si myslím, ano. No, a to asi poslanec na tom nebude zrovna tak špatně, že?
No, já myslím, že na to koukali vždycky.
Jo, dobře.
No, jenomže před těmi 40 lety ten soustružník bral víc než ten právník, takže...
Tak já si myslím, že to bylo v pořádku, nebo myslíš, že ne, Míro? I když ty jsi právník, to je možná zatnul to do vlastních řad.
Ne, tak ona byla kdysi taková formulace, myslím, dokonce v zákoníku práce, že má být odměnováno podle množství a kvality a společenského významu vykonávané práce. Takže...
To je, myslím, v pořádku.
To je, já myslím, že to je v pořádku.
Ano, to je úplně.
Myslím, že už to v tom zákoníku práce není teda.
Určitě ne. To... to by nešlo tak to hodnotit dneska. Dobře.
No? Tohle je zajímavé, tato informace. Teďko se konal ten tenisový turnaj US Open, jedna z těch 4 Grand Slamů, to znamená ve světě tenisu významná událost. A vyhrála ho nějaká Kanaďanka rumunského původu, rodiče jsou oba Rumuni. Mm-hmm. Cituju její, teda její slova. O téhle chvíli jsem sněla strašně dlouho. Když jsem vyhrála Orange Bowl, což je soutěž pro 15-leté, v 15 letech, pár měsíců na to jsem začala věřit, že bych se mohla dostat až takhle daleko. Abych byla upřímná, od té doby jsem si představovala skoro každý den, že se to opravdu stalo, je prostě šílené. Myslím, že tyhle vizualizace vážně fungují.
Že
prohlásila mladá Kanaďanka, která se posune na 5. místo světového žebříčku. K mentálnímu tréninku, meditaci a vizualizaci ji přivedla matka před 6 nebo 7 lety. Tehdy to ještě nebylo takové, což si nemyslím, že byla úplně pravda, ale teď je to stále populárnější. Myslím, že když dokážeš ovládat svou mysl, můžeš ovládat spoustu věcí. U mě to funguje a dělám to pořád.
Zajímavé.
Je to zajímavé.
Zajímavé. Mluví se o tom čím dál tím častěji v těchto ezoterických a duchovních kruzích. A jak to tak vypadá?
V tom,
tak
tam už se o tom mluví dávno, ale ano, se o tom mluví v tom sportu.
Ano,
já jsem
ano.
O to říkal, že takhle začal teda z našich sportovců trénovat Jarda Jáker, že jo, ten jeho osobní trenér, ten Jelínek, říkal, že trénuje mentálně, to znamená, leží v posteli a vidí se, jak střílí na branku, nebo dělá blafák a tyhle věci, že trénoval tímto způsobem. No.
Mm-hmm.
Ale je to zajímavé, že u této, ono jim myslím 19, že se posunula začínala sezonu na 178. místě žebříčku a je 5. nebo 4. dokonce. A vyhrála teda jeden Grand Slam. Jo. Vypadá to, že tyhle věci fungují.
Dobře.
No a poslední, nevím, jestli to je perlička, ale starosta berlínského městského obvodu von Dassel prohlásil, že vozidla typu SUV by v centrech měst neměla jezdit. Každá chyba při řízení v takovém vozidle ohrožuje podle von Dassela životy nevinných lidí. Tato auta jsou navíc zabijáky klimatu. Jsou hrozbou i bez nehody. Řekl von Dassel s tím, že tanky do měst nepatří. Takže nekupujte si SUVčka. Za chvíli zakážou, nebudou je pouštět do center měst.
Čím jsou tak horší proti běžným autám?
To tak asi si myslí, že mají větší spotřebu, no, ale oni dneska vydělají ty hybridy s tou elektřinou, tak jsou na tom třeba i daleko lépe.
Ano.
Ale mně se líbí, že to vlastně že tvrdí, že čím větší auto, tím je jako nebezpečnější, že zabije víc lidí, protože tam někde v Berlíně někdo vyjel na chodník, že jo.
Berou to z toho pohledu,
lidi a přitom ani neřekli, kdo to je, pro jistotu, že jo. Ani tvrdí, že musel holo srdce nebo psychika, no. Uvidíme.
Přitom ve větším autě se člověk cítí bezpečně, že jo. Většinou, když to auto nabourá, tak...
Spíš jako ohrožuje ty obyvatele, že když už to někam vyjede, takže to zabije víc lidí. No což...
To chápu, nicméně tady je vidět ten pohled té druhé strany, na co myslí, že jo. A na co myslí, to se taky stane, že? To jsme před chvilkou říkali. Bohužel. Tak,
já myslím, že to je zase prostě další pokus něco zakazovat, že jo.
Mm-hmm. No.
Tady tak došel mi jeden dotaz.
Došel tě dotaz, no výborně.
Jeden. V oddaleném vesmíru na Gaia TV John Lear, předpokládám, že to čte Lear nebo Lear, opakovaně říká, že k oddalení nikdy nedojde. Proč je tento názor prezentován? Tak to se přiznám, že nevím, proč je tento názor prezentován, akorát můžu vyjádřit nesouhlas, protože si myslím, že k němu dojde. On teďko, je tam ten pořad s Emery Smithem, co by moderátorem, a tam si dovolím nesouhlasit s více věcmi, co ten člověk říká. Jinak například v tom posledním pořadu tvrdil, že ve sluneční soustavě je kromě nám známých planet 39 dalších planet, které jsou všechny obydlené a mezi nimi se Chile obchoduje a podobně. No. Je to informace jenom od něj a liší se to od informací, které jsou od jiných insiderů. Tak já jsem vyčerpal všechny dotazy, je to na tobě.
Na mě?
No.
Já tady nemám nic, to bych musel se ptát sám. A to většinou lidé zase nechtějí slyšet. Oni jsou raději, když povídáš ty, Míro. Když začnu povídat
ne, ale dotazy,
já, tak
jo,
se jim to
dotazy
nevím.
Můžeš.
No, tak, ale
oni
to
nechtějí
tady...
slyšet tvoje odpovědi, oni nechtějí slyšet tvoje dotazy.
Mé dotazy. Na své dotazy. Já si většinou dokážu nějak odpovědět. Tak to je docela prekérní situace teď. No tak máme tam, slyším, tam se smějou posluchači, účastníci zájezdu. No tak neříkej mi, že nemají dotazy. Vždyť jsou tam kvůli tomu, Míro. Aby se ptali, no, ne? No.
Tak už tady tam někdo vypadá, že se chce...
Že se hlásí, ano. Plha se hlásí. Plha se hlásí.
Já nerozumím.
Tak ale není to slyšet sem.
Myslím, že to nevadí.
Jak to? To nebyl dotaz, jo?
Ne, nebyl to dotaz.
Mm-hmm.
Já jsem si teda připravil takové určité téma,
ano.
Které si myslím, že je zajímavé a doufám, že se teda přidají posluchači, případně i teda účastníci zájezdu, v souvislosti teda s tím, co všechno prezentují insideri ve svých teda pořadech, že bychom si vyzkoušeli naší představivost, co všechno si myslíme, že se může změnit, co všechno může existovat za zlepšení, patenty ve všech možných oblastech. Že doufám, že se někdo ozve, něco s něčím přijde. Já bych si dovolil začít teda. Takže osobně jsem přesvědčen, že dvě věci jsou dle mého názoru jasné, že budou. Nechci specifikovat kdy, a to je volné energie a antigravitace. Dále si myslím, že se zásadním způsobem změní zdravotnictví. Jenom když to řeknu ze svého pohledu, jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, jak mě fascinuje to, jak se dá lidem pomoct tím, že se odvede přisedlík nebo zruší se ta parazitická kvazibytost. Jaký úžasný to má vliv na zdravotní a životní situaci lidí. Což samozřejmě v dnešní době je problematické realizovat, myslím, v celospolečenském měřítku, protože tady už se to daří realizovat. Někteří účastníci zájezdu už si odvedli přisedlíka.
Ano.
A některým se to určitě ještě do konce zájezdu podaří. A problém samozřejmě v dnešní době je ten, že kolik by ubylo pacientů a kolik by ubylo peněz zdravotnickému průmyslu, protože podle určitých neověřených a neověřitelných, nebo jinak než senzibilně neověřovaných, popřípadě možná i neověřitelných informací, 45% lidí má přisedlíka, aspoň v Česku, a přibližně totéž na Slovensku, kteří způsobují skutečně těžké zdravotní problémy. Další částí je, kromě toho, je, kdyby se odblokovávaly karmické příčiny různých zdravotních a životních potíží, kdyby se napravovaly touto metodou vztahy mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, tak by samozřejmě ubylo zase množství dalších psychických a z toho plynoucích fyzických nemocí. Takže to si myslím, já bych si dovolil odhadnout, kdyby ta lékařská věda byla ochotna uznat, že existuje něco mimo hmotu a že to má významný vliv na zdraví populace. Já bych odhadl to, že by náklady v zdravotnictví klesly určitě na 50%, o což samozřejmě není zájem, že jo?
Ano, započítává se zdravotnictví do HDP, Míro? Já ani nevím, abych pravdu řekl.
Určitě.
No tak v tom případě je to průšvih, samozřejmě to.
Nesmí no já myslím, že hlavně průšvih, o co by přišly farmaceutický koncerny, že?
No jo, ale víš, že HDP, co všechno se odvíjí vlastně od zvyšování HDP, prakticky naprosto všechno. Takže to by byl problém pro tento systém, to by ho možná tak, mohlo zničit.
Zdravotníci tam určitě počítá, když se tam počítají náklady na zbrojení, že jo, tak čím více zbrojí, tím stoupá HDP, že jo.
Tak, přesně tak, ano. No, je to teda, je to zvláštní. Ano, můžeš pokračovat dál, nebo jestli už jsi odpověděl na tu otázku?
Já jsem neodpovídal na otázku. Já jsem nahodil téma, ve kterém doufám, že se lidé jako ozvou.
Ano. Já to mám nějakou teda otázku, ale je to ještě teda z minule, ale to nevadí, minule jsme na to, jedná se to o přisedlicích. Sledoval jsem poslední dva pořady o přisedlicích a rovněž jsem nedávno poslouchal z archivu i předchozí pořady pana Zelenky o přísedlicích. Medituji zhruba od začátku roku a meditace pana Zelenky mi velice vyhovují. Zkoušel jsem i meditaci na odvedení přisedlíků. Vzhledem k tomu, že nemám během meditací dost silné prožitky, mám problém zjistit, jestli přisedlíka mám, a v souvislosti s tím se mi ani nedaří s případným přisedlíkem komunikovat. Jak postupovat v tomto případě? Je řešením tu meditaci provést takzvaně naslepo bez zpětných vazeb?
Toto je velice častý dotaz. V té takzvané přisedlíkologii jsou popsané nejčastější příznaky toho, že někdo má toho přisedlíka. Takže z tohohle pohledu lze to tak vnímat, že člověk by mohl na sobě poznat, teda zda má toho přisedlíka, zejména třeba z té fotografie. Mm-hmm. A poté, když má pocit, že ho má, tak si udělá tu meditaci na to odvedení toho přisedlíka. Situace je složitější v tom, že záleží na délce pobytu přisedlíka u nositele. Pokud je přítomen delší dobu, tak samozřejmě to vyčištění toho osobního morfogenického pole i delší dobu trvá. Pokud je tam kratší dobu, nebo se jedná o nějakého razantního přisedlíka, tak je tam ta varianta možná, že ten stav se okamžitě změní natolik, že to každý teda pozná. Kromě toho více lidí mi říkalo, že přímo fyzicky cítili, nebo dokonce viděli, tam, jak ten přisedlík odchází. Takže je to možnost tak toto posuzovat. Otázka je, zda ten člověk má toho přisedlíka nebo nemá. Na to já vždycky doporučuji jednu věc, pokud mnozí lidé to prostě tuší, protože pozorují na sobě i změny chování. To, že prostě jednou se chovají jako normální lidé, po druhý je chytí takzvaně rapel a jsou agresivní, takže to přímo u sebe vnímají, že to není chování. A to je možnost, jak poznat toho přisedlíka, ale myslím, že to teda jako i popisuju, jak v těch pořadech, tak teda v těch článcích. Pokud má člověk pochybnosti, měl by se zeptat. Jo? Uvést se do toho meditativního stavu pomocí třeba té meditace a zeptat se, mám přisedlíka, nemám. Většinou ta odpověď přijde, ale přiznám se, že to lépe funguje, pokud se ptáme na druhé lidi, protože se může stát, že nám přisedlík odpoví, nemáš. Jo? Ta varianta se prostě nedá vyloučit. Jo?
To je pravda. To nemůžeme vědět, kdo odpovídá, že?
Ano.
A je možné se nějak zeptat, aby prostě musel říct si pravdu? Existuje no, takový
myslím,
zákon?
Myslím, že přisedlík nemusí mluvit pravdu.
Dobře. Jo. Tak jo.
Takže to je ta z těch možností. A k tomu jsem chtěl říct, ale samozřejmě, když si člověk udělá meditaci na odvod toho přisedlíka, aniž by ho měl, že se nemůže nic špatného stát. Jo. Mm-hmm. Nepředpokládám, že by se tím dal přivolat jiný přisedlík. Jo.
A preventivně asi to taky nefunguje, že?
No preventivně si neumím představit, jak ano. Si odvádím přisedlíka, který ho nemám. Ale...
Jasně. Jako zabránit případnému dalšímu tou meditaci.
Zabránit případnému přisedlíkovi dalšímu, tak na to jsou právě ta energetická ochrana, ty ochranná vajíčka a práce na sobě, že jo? Čištění čaker, tak posílení toho jemně hmotného imunitního systému. Ale myslím, že skutečně, že se nemůže nic stát, ale já se spíš setkávám s těmi případy, kdy lidé si myslí, že ho mají a opravdu ho většinou mají, jo. Takže to většinou ten člověk to pozná, protože má jako problémy. Ale říkám, nic se nestane, když se ta meditace zrealizuje a ten přisedlík tam nebyl. To jako nemůže se nic škodlivého stát. Jo. Mm-hmm.
No, takže je dobré tu meditaci provést takzvaně naslepo, ano, a jo, je to tak v pořádku.
Ne, myslím, že se nemůže nic stát, jo. Ale říkám většinou těch situací, kdy člověk má těžší zdravotní problémy a má pocit, že toho přisedlíka, že ho má a nemá ho, je opravdu, bych řekl, málo. Jo. Spíš si lidé nejsou vědomi, že mají toho přisedlíka. Jo? Zaprvé mnoho lidí vůbec neví o té existenci a možnosti takových věcí, jako je přisedlík. Tak měl jsem tady dotaz nějaký, někdo se ptal?
Míro,
ano.
Míro, je tu telefon a z Pakistánu, telefon z Pakistánu, jo? Takže opravdu zdaleka, takže má prioritu.
Ano, ten má přednost.
Ten má
Pakistán
přednost.
Má vždycky přednost.
Takže hezký večer, já nevím, jak je u vás, jestli už noc nebo co.
To určitě je dál.
Trošku. Jo, ano, už je trošku později večer, o 3 hodinky.
Jste ve vysílání.
Mám pouze dotaz, teďka je... Jak, jo, děkuju, je trošku odezva, je to daleko.
Ano.
Mám jako dotaz ohledně odvedení toho přísedlíka. Může to dělat i člověk, který pouze je třeba jako v dobrý fyzický kondici nebo jako psychický, anebo pokud je člověk mentálně nebo není jako psychicky dobře, taky to funguje o to odvedení toho přísedlíka?
Já se na to teda odpovím, jo.
Ano.
Nedá se to říct, to bude...
Já si myslím, že když člověk není...
Moment.
Že když člověk není jako psychicky jako v pohodě, takže ta meditace nemůže jako fungovat osobně.
Hmm. Ono nám teďko nějak hapruje spojení právě s Chorvatskem, s Mírou. Takže já nevím, Míro, slyšel jsi tu otázku?
Já... Ano, slyšel, dobře.
Dobře. Tak ale zpátky slyšel. To bylo takový trhaný, tak pán začal reagovat, víš, myslel si, že neodpovídáš, tak prosím, jo. Tak teďko to.
Ne, já si myslím,
děkuji moc.
Není podmínkou.
No. Nashledanou. Tak, teď jsem tady se loučil s panem do vysílání, teda po telefonu.
Nějaký dokonalý fyzický stav. Mhm.
Tak ještě jednou, prosím.
Takže myslím si, že není podmínkou.
Nějak nám to zlobí. Míro, ještě jednou, prosím tě.
Můžu, Pavle, mluvit?
Můžeš, samozřejmě, ty můžeš, ano.
Stav. Je tam nějaký zpoždění?
No, to většinou, když to začne takhle zlobit, tak ono zpoždění je.
Slyšíš mě dobře?
Slyším, teď ano, ale bude to se zpožděním patrně, ale mluv.
Jo. Ano, tak budu mluvit. Myslím si, že není podmínkou dokonalý fyzický stav. Samozřejmě je to vždycky výhoda a pokud teda někomu, já nevím, má migrénu nebo něco takového, tak to samozřejmě je problematické. Ale jinak si nemyslím, že by fyzický stav byl podmínkou. Podmínkou je zejména schopnost dostat se do dostatečně rozšířeného stavu vědomí a případně tam do určité míry teda i nějak emočně, aby to bylo silné, když mít ten zájem. Zazat utíká?
Tak, teď nevím, jestli mluvíš.
Mám tazatele.
Ano, ale nemohl by tam nějak mluvit na mikrofon?
Mluvím.
Tak já neslyším nic.
Mluví dotaz, jo?
Není nic slyšet.
Promiň. Pavle, já teďko dostávám dotaz. Jo?
Já vím, ale já ho neslyším.
Můžeš slyšet. Já ho potom zopakuju.
Tak dobře, tak čekáme chviličku, ano. Čekáme na dotaz, který Míra potom
tady je,
bude reprodukovat.
Otázka je, že za tu dobu, co na těch 30 let, že se vyměnilo mnoho ministrů zdravotnictví a v té oblasti, že se v podstatě nic nezměnilo. Je tady otázka, zda se podařilo všechny ty ministry skorumpovat a získat jako na stranu teda té temné strany síly, když bych to tak formuloval. Já myslím, že si ta zatel v podstatě odpověděl. Je to situace složitá. Samozřejmě já bych nerad, aby vznikl nějaký dojem, že máme všichni vyloženě negativní pohled na zdravotnictví a na lékařství. Princip polarity platí všude. I v tom zdravotnictví jsou doktoři, kteří to vykonávají ne jako povolání, ale jako poslání a věnují se tomu a pevně to, já jsem zapomněl na mikrofon, a pevně tomu věří a dělají, opravdu se obětují pro ty lidi někdy i na úkor svého zdraví. Ale problém je toho vedení, že jo, toho základního cíle. Mm-hmm. To samozřejmě je jako absolutně se vším v této společnosti.
Ano, takže to byla odpověď?
To byla odpověď, ano.
Akorát přišla další otázka tady na mail. Otázka. Volá posluchačka nebo píše posluchačka Ilona. Pokud jsem slyšet, tak mi to potvrď, Míro.
Ano, seš slyšet.
Jsem slyšet. Jestli můžu poprosit ještě, Míro, zkusit trošku dát níž kamerku, to znamená trochu si jako přitáhnout obrazovku k sobě, protože tam vidět jenom hlava. Potřeboval bych, aby si dal trochu níž.
To pokud... stačí.
Ne, je to takový nepříjemný, takový špatný. Trochu jako dej
tak
níž.
Tak já kameru.
Ne, dej níž ten mikrofon, teda tu kameru, sakra, ať je to trochu níž. Tak
jsem se pokusil.
Tak, teď je to ono, teď už je to lepší. Já tam sedím, je vidět půl těla, ty tam máš jenom tak hlavu, jako kdybys tam byl někde těsně nad vodou. Dobrý. Píše, je možné, že je moje známá provdaná za reptiliána, se ptá, znám ho léta, pije alkohol a svou ženu psychicky deptá, uráží, sprostě nadává. Nedávno jsem zahlédla v jeho očích místo teček čárky, jako mají kočky, jeho zorničky se pohybovaly, ano, svisle, a měnily.
Spíš jako mají plazy.
No, anebo má přisedlíka, se ptá, měl také před lety autonehodu, byl v narkóze operován, později mozkovou mrtvici, ale výborně se zotavil. Zdraví tě, Míro, a mě a všechny zpřízněné duše v Chorvatsku a posluchače Svobodného vysílače. Takže zdravíme do Chorvatska ještě jednou přes posluchačku Ilonu. A je to teda možné, že by měl přisedlíka, reptíka, nebo sám by mohl mít duši reptiliánskou, nebo plazí, jak říkáš ty, nebo takovéto věci, když se mu objevily zorničky na svislo, čárka. Já mimochodem jsem jednu taky takovou viděl, jednou. A taky jsem se toho dost děsil, ale od té doby již ne. Tak prosím.
Je to možné. Je to možné, znám takové případy. Spíš bych si v tomto případě tipnul, že teda je to reptík, teda ten manžel. Já bych to asi formuloval trochu přesněji, protože pod tím pojmem si někdo může představit lecos, ale ty bych si, že to je prostě reptiloidní duše, která se inkarnovala do člověka. Jo. Takže to je to skutečně možné a znám několik takových případů. A vím, že ty ženy to mají skutečně těžké, protože ti muži prostě nemají emoce a jako něco jako soucit, svědomí tam prostě neexistuje. Jo. Takže je to fakt složité.
To jsou takové společné rysy, o kterých jsi teď mluvil, když je ta...
Ano, no, tak je to nejcharakterističtější to, že prostě je tam absolutní absence těch emocí.
Mm-hmm, vůbec. Jakékoliv empatie a podobné záležitosti, ano?
Ano, no, zablokovaná srdeční čakra, tak to jsou klasické projevy a je to velice těžké, vím to z konkrétních případů, že nejen, že je těžké se s takovým mužem žít, ale vím, že je i velice těžké se s takovým mužem rozejít. Mm-hmm. Protože on je prostě takzvaně schopený přes mrtvoly a já nevím, jak bych to sformuloval, jestli to je úplně správný výraz zrovna pro reptíky, ale něco jako ta ješitnost, jo. Že ho žena opustí, tak to je velice, velice nepříjemné. Znám jednu takovou ženu, která řekla, že ví, že nemůže se rozvést.
Že by to nepřežila.
No tak asi jo, přežila by to, ale veškerý majetek a všechno to, co by bylo kolem, že by prostě bylo velice těžké. No. Ale přitom na druhé straně je i velice těžké s takovými lidmi žít. Teda.
protože tam nemají emoce, nevnímají utrpení těch druhých bytostí, nebo v ničem jim nebrání teda to utrpení těch dalších bytostí.
Necítí ho prostě. Jasně. No, tak...
A nebo jako vnímají ho, jo, ale je jim to jedno prostě. Jo, nemají žádný pocit, že by to měli nějak vnímat. Nebo že by na základě toho vnímání utrpení té druhé bytosti, že by měli změnit svoje chování.
Jasně.
To tam prostě není.
Takže vidíš to spíš na tu duši reptiliánskou, než na toho přisedlíka, no? V tomto případě. Jak píše posluchačka.
Pokud by se jednalo o přisedlíka, což se také nedá vyloučit, tak by se ten dotyčný měl projevovat dvojím způsobem. To znamená, měl by v mnoha situacích se chovat jako normální člověk a v určitých situacích by se prostě převzal takzvaně vládu nad tělem ten reptík. Jo? A pak by se choval jako reptík.
Mm-hmm.
Když to za... když je tam ta duše reptíka, tak se nechová nikdy jako člověk.
Tak se chová stále, ano.
Ale jako reptík. Když je to duše reptíka. Jo. To je asi největší jako markantní to rozlišovací znamení. Jo.
Mm-hmm.
A myslím, že pokud se jedná o přisedlíka, tak to nikdy není tak silné, protože přece jenom ta duše nositele to ovlivňuje. Jo. Podle mých určitých zkušeností, když je teda nositel normální člověk, který jehož osobnostní charakteristiky jsou, bych řekl, dejme tomu minimálně běžné, tak prostě nikdy ten, aspoň říkám podle zkušeností, o kterých vím, nikdy ten přisedlík nedokáže udělat to, co by ten člověk vyloženě nechtěl, jako třeba někoho zabít. Jo. Znám konkrétní případ, kdy prostě ten přisedlík nutil nebo chtěl zabít někoho blízkého, toho nositele, a ten prostě cítil neodolatelnou touhu toho druhého zabít, konkrétně teda ženu, ale ten nositel to dokázal natolik ovládnout, že to prostě nezrealizoval. Ale přímo to říkal, jo. To přímo, já tě musím zabít, jo. Prostě dával to najevo. Nejednalo se o duši teda reptíka, jednalo se o lidskou duši.
Mm-hmm. Dobře. Já nevím, mám tu další otázku, která je teda složená z více podotázek. Co kdybychom dali nějakou písničku, protože už se blíží 8. hodina. Věřím, že tam je stejný čas v Chorvatsku, ano, protože vidím,
no,
že,
nevím.
Že už je tam...
Tady čas běží úplně jinak.
Jasně, ale v současné
tady
chvíli...
Tady běží rychleji.
Je tam, předpokládám...
Tady to tak utíká, že už je zase úterý.
Že už je zase tma. Jasně. Takže...
No, oni nám za chvilku rozsvítějí. Já bych jako přivítal píseň, protože... Když jsme začínali, bylo horko, teď už takové horko není.
Tak by se
dokonce
sešel,
taková bys... malá drobná zvířátka, který potřebují krev pro své samičky, začínají obtěžovat.
No tak ne, aby si je odmítal, Míro, pěkně nastav a pěkně jim pust žilou. Jo, protože jinak by si byl vlastně proti...
Vrah matek.
Proti zvířatům a vrah matek, ano, oni to tak mají. Ano, oni potřebují lidskou krev, jinak by nebyli další komáři. No, je to zajímavý, tak jo. Takže dáme písničku.
Máš nějakou delší? Já se skočím teda trochu přioblect.
Já bych tam teda zkusil vrazit jednu, ne od tebe tentokrát, ale jednu, buď bych tam mohl dát jednu chorvatskou, to jste tam málo slyšíte, a nebo jednu ruskou, co ty na to?
Tak když jsme v Chorvatsku, tak chorvatskou určitě.
Tak dáme chorvatskou. Jadranka, kapela Jadranka. Za co a na co se to jmenuje?
Tak za co jsou
Rusy? Za co a na co. Takže popojedem. A já tam zároveň dám i nějakou tu...
Obrazec.
Nějaký ten obrazec. Budu se bohužel opakovat, ale to nevadí. Jedeme na to. Takže pokud... bude to tam vidět, pokud budou chtít si koukat účastníci zájezdu, tak jim to tam ukaž, o co jde.
To asi nebude úplně ideální.
Nebude ideální, dobře.
Z toho notebooku pro 20 lidí teda to.
Tak to nepůjde, a navíc by si musel ho otáčet a pak bychom seštělovali kameru. Dobře, jedem.
Dobro ti. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, tak vidíte. Po dvou písničkách jsme se dočkali i Míry Zelenky, který se byl převlíc do něčeho teplejšího a aby po něm nelezly ty krvelačné bestie a nepily mu jeho krev. Víte, o co jde samozřejmě. Tak, Míro, pokud tam nemáš nějakou otázku ty, tak tady jsem dostal takovou...
Já se zeptám, jestli má někdo dotaz? Ne, tak ne, můžeš.
Nemá nikdo dotaz, dobře. Tady je asi pět otázek v jedné, takové různé. Já mám pocit, že tento posluchač pokládá stejné otázky právě našim různým hostům a srovnává, jak na to ten, který bude reagovat. Míro, tak se dej záležet. Tak, jedna z otázek je, slyšel už pan Zelenka, že nesprávnou meditací může člověk dostat rakovinu? Informaci řekl Valery Uvarov, který na Sibiři staví pyramidy. Ano, my jsme tady měli jednou v pořadu a já jsem to slyšel osobně. Ano, dokonce jsem to, ten pořad toto skutečně řekl, že nesprávnou meditací může člověk dostat rakovinu.
Tak neslyšel jsem to.
Neslyšel jsi to. A čili odpověď je jaká? Neslyšel jsem to.
Ty se ptali, jestli jsem to slyšel, tak jsem odpověděl, jsem to neslyšel.
Jo, tak to. Jasně. Takže to je ta... Takhle je postavená otázka, tak si na to odpověděl. Dobře.
Jako...
Jestli se nechceš nějak k tomu rozvinout.
Teď je otázka, co si kdo představuje úplně přesně pod pojmem meditace, jo? A jestli je míněno, že nesprávnou meditací lze způsobit rakovinu jako většímu počtu lidí, nebo jestli je míněno, že když je člověk připraven na to v uvozovkách dostat rakovinu a přijde nevhodná meditace, jestli z tohohle to na ně takto může působit, nebo jestli je to míněno tak, že prostě když někdo vytvoří nevhodnou meditaci, že kdokoliv si ji poslechne, dostane rakovinu.
Ne, ten sám, ten člověk, který tu meditaci dělá, sám třeba, tak ten, že může dostat tu rakovinu, že si ji způsobí
který
sám.
Který tvoří tu meditaci, anebo který si poslouchá?
Ten, který poslouchá, samozřejmě. Tak to bylo myšleno.
No to já rozumím, to je jasný, ale jestli je míněno, že si ta meditace jako taková působí na širší okruh lidí, anebo jestli u jednoho konkrétního člověka, který je ve stavu, dejme tomu, kdy třeba těsně před propuknutím rakoviny přijde meditace, konkrétní meditace pro něj nevhodná, která mu způsobí rakovinu. Že?
Ne, myslím, to je že to moc rozvíjíš, že je to vcelku prozaická otázka, když si začnu teď nějak meditovat a patrně nebudu to dělat správně, já nevím, ty energie se budou nějak špatně posílat nebo přijímat nebo co, tak si můžu sám sobě způsobit rakovinu, aniž bych poslouchal nějakou meditaci. Prostě sám si takto lehnu, začnu meditovat sám, bez nějakého vedení a tím, že se nějak, nebo se napojím špatně, nebo já nevím, takovéto věci. Co je otázka, co je myšleno tím, že nesprávnou meditací, to bohužel nevím, ale proto jsem se chtěl zeptat, nebo respektive posluchač se chtěl zeptat, jestli právě nevíš o nějakých možnostech, kdyby se toto mohlo stát, a naopak, jestli neznáš třeba meditaci, to je teď moje otázka, kterou si dělám sám, udělat to tak, aby se toto stát nemohlo. Prostě jak to udělat, aby se toto stát nemohlo?
Tak já na to asi odpovím tak, že se mi to zdá velmi nepravděpodobné, že by pouhou meditací si někdo způsobil rakovinu. Mm-hmm.
Zdá se mi to nepravděpodobné. Mm-hmm. Nemůžu říct, že nikoliv, ale to je tak jako položená otázka, nebo je to tak, jak bych řekl, jako natolik obecné, že se skutečně na to nedá odpovědět, protože když si někdo bude dělat meditaci, přeju si, abych dostal rakovinu, přeju si, abych dostal rakovinu, tak ji asi dostane, že jo. Mm-hmm. A dá se říct, že když někdo dělá meditaci, přeju si, aby dostal rakovinu, že to je nevhodná meditace, asi ano.
Tak to asi, tak to ne, tak to asi není myšleno. Dobře, asi to nebudeme víc rozebírat, protože tady jsou všechny možnosti probrané a myslím si, že ani jedna z nich není správná, ale nevadí. Tady přišel nějaký dlouhej mail, dalších to asi číst ani nebudu, protože to je hodně dlouhý a nevím, o čem to je. Teď mi tady posluchač píše, ano, pochopil jste správně, pane Hlávka, tak to nevím. Valery Uvarov to prý vysvětlila tím, že člověku v meditaci jinak probíhá čas v těle a v orgánech zpomaleně, a pak když přijde z meditace zase do reálu, tak se buňky zrychlí a vytváří se rakovina. Jednou meditací se to nespůsobí, ale pravidelným a častým meditováním. Takže rozumíš tomu, probíhá čas jinak a pak když přijde z meditace zase do reálu, tak se buňky zrychlí a vytváří se rakovina.
Nevím, co bych tomu řekl.
Ano, tak nějak to vysvětlím.
Já až jako příliš ne. Jsem příznivcem těchto prohlášení, protože jako mně to připadá jako, že to prostě strašení lidí a že si z toho 90% lidí může vzít to, radši nebudu dělat meditaci, protože co když si udělám nevhodnou a dostanu rakovinu, že jo. Mě by zajímalo, kolik těch lidí, kteří si nevhodnou meditací způsobili rakovinu, existuje. A teďko ještě můžeme řešit otázku, jestli se někdo může vůbec dostat nemoc, jako je rakovina, aniž by tam nebyly karmické příčiny. Podle mě bez karmických příčin se taková nemoc jako rakovina v podstatě nedostane. A teď je otázka, jestli když tam jsou ty karmické příčiny, jestli by tu rakovinu stejně nedostal, i kdyby nedělal tu nevhodnou meditaci, tak by se stalo příčinou něco jiného.
Je pravda. To je pořád otázky. Co, kdyby a tak dál. Já tě jenom poprosím o jednu věc. Nějak jsi stmavnul mi. Nepřepnul jsi se na nějaký tmavší obrazovku? Nebo
ne, ono se tady smívá, jak je večer.
To jo, to je pravda, ale přesto to předtím najednou jsi se jako stmavnul. Jestli třeba málo svítí obrazovka, rozumíš tomu? Protože patrně jediný světlo, který bude...
Pořád stejně jsem stále ve stejné vzdálenosti, ale oni tady, když začínáme dělat meditaci, tak se tady rozsvítí takový světla, který ruší. A teď, jak my děláme meditace, tak se nerozsvěce. Uvidíme třeba podle nějakého kódu, já nevím, ale to už je dost hodin, nevím. Zrovna dneska nerozsvěcej.
Nerozsvěcej, že jo. Tak aspoň takhle buď, tak to už já jsem moc blízko.
Já vím.
Já jsem moc daleko.
Já myslím, že to, jako není, když mě posluchač 5 let neviděli, takže...
Není tam nějaký...
Tak se taky tolik nestane.
Nemá tam někdo nějaký světýlko, že by tam tak udělal takový nějaký osvětlení?
Můžeme se věnovat otázkám a ne mému zjevu.
No vypadá to tak jako, jestli silně ve tmě. Dobře, další otázka tu je. Je možné, že se rozdvojuje realita a každý podle svého vědomí a frekvencí vibrací přejdeme do té, s kterou rezonujeme a do které půjdeme? Co si o tom pan Zelenka myslí? Docela hodně lidí prý to rozdvojení reality cítí.
Já jsem o tom kdysi napsal, už je to hodně dlouho, jako článek. Myslím si, že toto možné je, jestli se to děje už teď, já to osobně jako nevnímám, ale myslím si, že tato varianta ano je, že se rozdvojí reality a podle výše frekvence vibrací jedni půjdou, dejme tomu v uvozovkách, do té vyšší reality a a někteří zůstanou v té nižší realitě. Je to jedna z možností, ale osobně to zatím nevnímám. Samozřejmě, co je to rozdvojní reality? Jo? Jako do určité míry se dá říct, že nějakým způsobem už to teda vnímáme, protože každý se posunuje někam jinam, stýkáme se s určitou skupinou lidí, vytváříme si kolem sebe určitou bublinu, ve které se pohybujeme, a můžeme to říct, že to je odlišná realita od někoho, kdo se pohybuje v jiné té bublině. Asi takhle bych na to odpověděl.
Mm-hmm. Ano, to
bych ale řekl. To klasické to, že prostě dojde k rozdvojní reality, tak si myslím, že to by muselo být nějakým výraznou událostí, jako například, jak se mluví o tom slunečním záblesku, nebo prostě nějakou, kde by došlo skutečně k takovému jako kvantovému skoku. Jo. My bychom prostě byli v té realitě, ať budeme si fanit a říkat v té lepší teda, a ty lidé, kteří jako by zůstali v té nižší variantě, by tady prostě nebyli mezi námi. Jo.
A my bychom zase nebyli s nima, ano?
Abychom no, prostě nebyli s nima.
Nevěděli bychom o sobě navzájem, pak by došlo k úplnému oddělení těch realit, ano. Abychom o sobě nevěděli. To je možné, to si nedokážu dost dobře představit sice, a zrovna tak si nedokážu představit, jak částečně je to možné, jak tady píše posluchač, že částečně k tomu dochází. Ano.
To si myslím, že právě, nevím, jak to myslí posluchač, ale myslím si, že to částečné je právě to, že dochází k tomu, že lidé se združují podle své frekvence vibrací, podle svého naladění a tím žijou v jakési bublině, na rozdíl od těch druhých, kteří zase žijou v jiných těch bublinách. To bych asi takhle označil jako částečné a to myslím, že by mohlo být srozumitelné úplně všem.
To jo, ale v tom případě je možné, že jako průstup těch částečných realit, ano, že se může prostupovat. Když to kdyby se oddělo úplně, tak už není možný průstup, ano?
Už mě vidíš lepší, už nám rozsvítili.
Trošičku lepší to je, ano. Trošičku lepší to je, spíše vidět něco na pozadí. Nějaké takové fleky. Ale jo, je to trošičku lepší. Jo, takže ještě jednou se vrátím k tomu. V současném stavu, jakým žijeme, sice jaksi odděleně, to je pravda, získáváme jiné přátelé a podobně, žijeme jakoby odděleně, ale je tady možný kdykoliv jaksi ještě průstup s tou jinou bublinou, když to tak nazvu, ano, průnik, kdežto, kdyby se to úplně oddělilo, tak už asi ten průnik není možný. Je to tak?
Ano.
Tak, super. Takže další otázka, která tady je. A to je právě to, co tady pokládá mnoho lidí, všem snad hostům, který tady mám. Co si myslí pan Zelenka o požárech na různých místech na světě najednou? Není to záměrné zapalování, aby byl úbytek kyslíku? Dobře, úbytek kyslíku, no, budiš, ale Míro, co si o tom myslíš teda, o těch požárech? Já ani nevím, jestli to stále pokračuje, protože už je celkem klid okolo toho, to byla taky taková bublina chvilku mediální a najednou je klídek. Tak nevím, jestli se to uhasilo.
Myslím si, že ty požáry, nebo nechci říkat, občas říkám, že mám informace. Nemám konkrétně informace od nikud, kromě teda z médií, ale myslím si, že ty požáry jsou vytvářeny uměle. Někde z nějakých satelitů na oběžné dráze, nebo jsou to možná jiné formy kosmických plavidel, než nám jsou známy, které takto mohou činit. A nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, aby tady ubyl kyslík, to si nemyslím, ale...
To jsou jiné důvody.
Samozřejmě, když se na to podívám zase z toho svého klasického pohledu, tak jak o tom stále mluvím, transformace, o zvyšování frekvence vibrací, spožďování zpomalování transformace je o zpomalování zvýšení frekvence vibrací a požáry rozhodně nepřispívají ke zvyšování frekvence vibrací. Takže to může být jeden ze systémů, jak zpomalit transformaci, jak ovlivňovat negativně kolektivní vědomí lidstva.
Mm-hmm. Jasně, takže to je odpověď na tuto otázku. Ano, říká se ještě, že se to může zapalovat různě ze země, že prostě jsou nějaké jakoby sopky podzemní, které nějakým vývěrem té lávy, že to zapálí a podobně. To je další věc. Mikrovlnama. Teď je dřív otázka, ty říkáš, že to je někde z kosmu, od nějakých třeba bytostí a podobně. Teď je otázka...
jsem myslel od lidských bytostí.
Od lidských bytostí, ano.
Které mají k dispozici té technologie. Samozřejmě je to taky jedna z variant, o které se mluví, že to dělá planeta Země, která by to asi dokázala, ale nějak mi teda k bytosti Gáje, tak jak snad jsem měl někdy šance se na ní napojit, doufám, tak mi to k ní nejde, že by si zapalovala pralesy sama. Jo. Byť formou teda nějakých sopek a podobně.
No, teď je otázka právě, na kterou jsem se chtěl zeptat já, proč to kdo dělá? Z jakého důvodu? Ať je to,
a to jsem odpověděl.
No, tak to zkus ještě rozvěc.
To si myslím teda. Odpověděl, co si myslím. No, že to je právě to strašit lidi, snižovat frekvence vibrací, zpomalovat transformaci.
A to by šlo mnohem možná efektivněji a jinak.
Oni to dělají jinak.
Oni to dělají jinak, jo. Tady to má to možná
je
ještě...
Jedna z těch forem. Oni pracují na mnoha a mnoha dalších formách, že všude jsou po světě rozmychávány války, konflikty, jo, mezi lidmi. Mm-hmm. I v Česku to vnímáme, jak dochází k polarizaci lidí, k zanášení nenávisti mezi lidmi. Že? Mm-hmm. To, co dělají média, co je to jiného. Takže není to jako jediná forma. To je prostě, bych řekl, takový plošný úkaz. Jo? V mnoha dalších formách se to dělá.
Ale to, co dělají politici a jiné, ty tomu říká, že oni straší, že oni vyvolávají nenávist, ale oni zase říkají, že to děláme prý my. Představ si to. To je neskutečný. Jaký má kdo krásně odlišný pohled na tu věc? Že to děláme my tím, že tady dáváme nejasné informace, že vlastně zanášíme taktéž strach, že říkáme všelijaké věci, které, když se řeknou popravdě, tak opravdu se to jeví, jako že to je trošku hruzostrašné, co se bude dít, nebo co se děje. To je zajímavá situace, tohleto. No. Tak, dobře, Míra, tak pokud k tomu nic nechceš jiného už, tak já tu mám další teda otázku. A pak na závěr ještě tu jednu, tady je pátá. Očekává pan Zelenka, a to je právě v této souvislosti, nějakou větší krizi, než byla ta v roce 2008? A v jakém časovém horizontu si myslíš, že přijde ta krize, pokud teda si to myslíš?
Já nevím úplně, jestli to nazvat krizí, jo, ale očekávám, že dojde k podstatným změnám a pokud bych to měl teda časově omezit, tak dejme tomu do 2 let. A já doufám, že přijdou dřív ty podstatné změny. Teď je otázka, co si představovat pod pojmem krize, že jo. Tak. To můžou být události, které se jeví jako krize a můžou být jako přechodnou krizí, ale budou to události, které výrazně napomohou k tomu, aby došlo k podstatným změnám.
Tak teď právě jde o to, z jakého pohledu se na to díváme, protože pokud je to z pohledu současného systému a dojde-li k něčemu, k čemu ty říkáš, nějakým změně událostí a podobně, no tak z pohledu toho systému a těch lidí, těch globalistů, to bude krize. Určitě, v každém případě. Ale z pohledu třeba, řeknu, našeho, abychom to odlišili, to bude změna událostí k lepšímu. U nich to bude k horšímu, u nás k lepšímu. To znamená, že tady už je možná vidět ty dvě jaksi oddělující se reality. Ano?
No, já se trochu obávám, nebo trochu hodně, že tak, jak se ta situace do určité míry hrotí, že to nebude úplně sametová revoluce, to, co nás čeká. Bohužel teda.
Já doufám, že to vůbec nebude revoluce, protože revoluce je něco zpět, to je špatně. Je? Takže já si myslím, že to bude spíš něco...
Revoluce je anglicky obrátka, otočení.
Obrátka, no, a většinou se to bere v tom, že se něco zase zpětně, revoluce. Lepší je asi evoluce, ne? Nějaký vývoj.
Nemyslím si, že revoluce je něco zpětně. Hmm. Jako většina lidí nechápe revoluci, jako že by se něco mělo vrátit zpátky, takže tak, jak je to běžně používáno, je to prostě změna, když něco revolučního. Rozdíl mezi revolucí a evolucí je zřejmě podstatný asi v rychlosti těch změn, než v tom, jestli se něco vrátí zpátky nebo jde dopředu. Aspoň takhle já to vnímám.
Hmm. Jasně, takže... Dojde teda k něčemu, nebo nedojde podle tebe? Ještě jednou to řekni jasně, protože to
bylo... Já jsem naprosto jasně.
No, jsem to nevím.
Osobně přesvědčen, že dojde.
Že dojde. A že to bude mít...
Obezel jsem to na ty dva roky, ale...
Že to bude mít ten negativní vliv na tento zlotřilý systém, jak tomu říkám, a na tu komunitu, nebo na ty lidi, kteří jsou schopni už jinak přemýšlet, tak na ty to bude mít pozitivní vliv, nebo takhle by se to nechalo říci, nebo ne?
Já si myslím, že budou určité kritické okamžiky, kdy se to může negativně projevit na nás všech.
No tak to je jasné, že to nebude určitě procházka růžovou zahradou, ale v celku to bude patrně mít jiný vliv na ty současné, na ten současný establishment, nebo jak to nazvat, nebo na ti, kteří chtí udržet u vlastně tento systém, jaksi u moci, než na ti, kteří chtí, aby vznikl úplně jiný systém.
Tak já o sobě stále o sobě říkám, že jsem bezbřehý optimista, takže když mluvím o změně, tak samozřejmě předpokládám změnu k lepšímu.
Tak jasně, ale jde o to pro koho? Protože tady zase už...
Pro většinu lidstva.
A zase jsme u toho, jak tady
co
píše...
Co to je většina?
No, co to je většina? To je v celku v pohodě, to není podstatný. Důležitý je...
No je podstatný, já jsem mě takhle vyhodili od zkoušky z mezinárodního práva. Já jsem dostal otázku, jak se hlasuje ve valném shromáždění. Já jsem řekl, že rozhoduje třípětinová většina, on mi řekl, položil mi otázku, co to je třípětinová většina. A pak mě vyhodil.
Třípětina. No tak, co to je třípětinová většina?
No právě, no, to jsem do dneška nepochopil.
Proč tě vyhodil, nebo co to je?
On mi to neřekl. On mi jenom řekl, že jsem to neudělal.
No tak stačilo říct, že třípětinový množství rozhoduje, ano, protože třípětinová většina je asi
trochu navíc. Tak to
víš, že jsem
se navíc pokoušel to matematicky vyjádřit, ale já nevím, čím jsem udělal chybu. To se mi občas na té škole vysoké stalo, že nevím, v čem byl problém, proč jsem to neudělal zkoušku. A předpokládám, že se to děje opět. Jeden můj kamarád mi teďko vyprávěl, že šel na vysoké škole na nějakou zkoušku a profesor mu položil otázku a během 10 vteřin usnul. On zodpověděl otázku, profesor se probudil a říkal, dneska to bylo slabé, přijďte příště.
Kdo usnul?
profesor.
Jo, aby to bylo jasné, protože neřekl jsi to jasně zcela.
Jo.
Pokud, no protože, ne, tak jako kdyby... Protože kdyby usnul ten, který měl odpovídat, že...
Ten tak, zkoušený, kdyby usnul, tak...
Tak to je logický, že tak dneska to bylo slabé. Jasně. Tak on si myslel, že by
odpověděl. Doufám, že mě poslouchá, že za náma do Chorvatska také přijede.
Tento člověk, ano, kterým se to stalo. Dobře.
Jo, od kterého tu historku znám. Teda.
Ano. Dobře. Tak je tu ještě jedna poslední otázka, která tady přišla. A pak už doporučuji účastníkům zájezdu, aby si něco připravili, protože sice tady ještě něco mám, koukám na Skypeu, ale tady to je velice krátká. Je zem dutá? Země dutá? Je země dutá?
To je otázka, co si kdo pod pojmem dutá země představuje. Je teorie duté země, že jo, kterou zastávali teda Němci.
Nyní i placaté.
Která tvrdí, že země je kompletně dutá a uvnitř je černá hvězda, kolem které krouží měsíc a slunce. A my žijeme uvnitř této duté země. A jsme tlačeni energií té železné hvězdy k vnitřku té země, což je pro nás jako gravitace. Já se pamatuju, že jsem obhajiteli této duté země, který tvrdil, že na povrchu země žijou také lidi, tak jsem, nebo bytosti, tak jsem položil otázku, že mně nepřipadá logické, že když ta antigravitační nebo ta gravitační síla nás tlačí k stěně ty zemi, že by jako zase tam ty, co žijou na povrchu, nevystřelila do vesmíru. A dostal jsem odpověď, co sem pletete logiku. No. Takže to je jedna teorie té duté země, o které si myslím, že není pravdivá, že žijeme na povrchu. A druhá teorie je, že je spoustu takzvaně dutin a prostoru, jak bych řekl, v tom obalu té země nebo v té vrstvě té zemského masivu, kde kvete život a jsou tam podzemní civilizace. K této variantě bych se přikláněl a mám jisté informace, jako to, jak já tomu říkám, to vlastního charakteru, že něco takové existuje a mám dokonce, abych to řekl nepřesně teda, pocit, že jsem tam prožil i jednu inkarnaci, nebo minimálně jednu inkarnaci. To je to, jak se to nazývá, ta civilizace třeba například Agartha. Mm-hmm.
Dobře, tady je ještě reakce posluchače Pavla. Revolucí po revoluci se nic nezmění. To je platá.
Revolucí po revoluci.
Ano, revolucí po revoluci se nic nezmění, protože máme neustále stav po revoluci, že jo. A další revoluci se zase nic nezmění. Ano, těch revolucí už proběhlo mnoho. Já říkám, kdyby revoluce skutečně k něčemu byly a přinesly něco dobrého, tak už si musíme žít jako prasata v žitě. Ale ono to je přesně naopak. Takže revolucí po revoluci, jakoby další revolucí, se nic nezmění. A to je můj...
Tak já jsem dostal otázku, jestli bude krize, že jo?
Jasně, jasně.
Takže já jsem to, dejme tomu, trochu pozměnil na to, že bude něco jako revoluční změny. Ale pokud se mám vyjádřit tak, jak se vyjadřuju stále, o tom, co přispěje k transformaci země, a k tomu pozitivnímu vývoji, tak samozřejmě se stále znova opakuji, změnit se musí lidé a musí se změnit kolektivní vědomí lidstva, morfogenetické pole lidstva. Pokud nedojde k tomuto změně, tak mu může proběhnout x revolucí, ale nedojde k tomu zvyšování frekvence vibrací, tomu přeskoku do toho vyššího pásma, do tomu kvantovému skoku lidstva, do toho vyššího pásma frekvence vibrací, po případě celé planety Země, té Gáje.
A naopak, není potřeba žádná revoluce, aby se vše změnilo pozitivně, jenom díky tomu, že se změní skutečně to myšlení lidí a následně to morfogenetické pole. Takže
já jsem ale o tom mluvil právě v souvislosti s tou otázkou krize, že se obávám, není to žádné moje přání, že se obávám, že vlastně ta situace je hrocena do té podoby, že teda dejme tomu, můžeme říkat tomu globální elity, se tak usilovně brání a snaží se to prodloužit tu situaci, že se obávám, že prostě sametové to nebude, ať už to budeme říkat krize, nebo revoluce, nebo transformace. Je otázka, jak dlouho to bude trvat. Jo? Samozřejmě bych byl rád, kdyby tomu tak nenastalo. Doufám, že se snažím přesvědčovat lidi, aby pracovali, jak jen mým síly stačí, na své srdeční čakře a posílat všude, kde to je možné, lásku, což samozřejmě by velmi prospělo tomu, aby nedošlo, nebo aby došlo k tomu takzvaně sametovému průběhu, ačkoliv výraz sametový je hodně zdiskreditován.
Ano, souhlasím s tebou, je to tak, jak říkáš, Míro. Tak, pak je tady asi jedna pochvala na tebe, nevím, jestli to je pochvala nebo ne, ale vypadá to tak. Já to přečtu. Ono se to vyvrbí takzvaně. Dobrý večer, páni, ono to asi bez hacek, bez carek, takže to trošku zkresluje. Pozdravujem, až to slovensky, pozdravujem vás z Vídně. Velmi se chcem poděkovat pánovi Zelenkovi za odvedení přísedlíka. Stav komunikace a vůbec správání nebo chování se mojí dcery se během týdne změnilo o 180 stupňů. Samozřejmě pozitivně, píše paní Eva. Takže asi budeš vědět, o koho jde, Míro. Vídeň, paní Eva.
Nevím, Pavle, já bych se omluvil, tady projeli tři motorky.
Já jsem to slyšel.
Mohl bych si ještě zopakovat, čím došlo k tomu změně.
Ty rád slyšíš pochvalu, že jo? Ty se to si zopaknu, abych to řekl ještě jednou.
Já jsem nic neslyšel právě. Takže...
Dobře, tak budeme to brát jako,
ne,
že...
Ne, jako tady účastníci zájezdu neslyšeli.
Tak díky ještě jedno.
Hlavně nebylo slyšet, díky čemu došlo k té změně, víš?
Takže pozdravuji ještě to, že chce velmi poděkovat pánovi Zelenkovi za odvedení přisedlíka.
Aha, stav
ano, stav komunikace a vůbec jako chování se mojej dcery se během týdne změnilo o 180 stupňů. Samozřejmě pozitivně, píše paní Eva z Vídně. Tak teď nevím, jestli ty víš, o koho jde, že si odved přisedlíka nebo její dceři spíše.
V rámci odvodu těch 2300 přisedlíků nevíš. Skutečně nevím.
Takže to je z Vídně, no, tak možná, že
no,
to...
No, ale přesto děkuji. Já samozřejmě, kdo by rád neslyšel pochvalu, že jo?
Ano, určitě, ano, aby jsi si nechal zopakovat ještě jednou.
Ale jedná se o to, protože jako poděkování spíš než pochval za odvedení přisedlíka jsem slyšel dost, ale jsem rád, když to tady zazní, ne z toho důvodu, že abych jako mé sebestředné velké ego ještě narostlo, ale spíš jde o to, aby si lidé uvědomili, že skutečně tato věc funguje a že existují věci jako přisedlíci a že jejich odvod výrazně pomáhá. Takže jsem rád, když se tady objeví ta takováto zpětná vazba, aby to působilo na další lidi, kteří třeba podceňují to, že by existovalo něco, nějaký fenomén jako přisedlíci a podobně.
Mm-hmm. No a já jsem vyčerpal portfolio tady těch otázek, které tady byly. Zatím nové nepřichází, dokonce ani nikdo nevolá. A to mám skutečně spuštěný telefon, ne jako včera, kdy jsem je vypnul a celý pořad jsem neměl vypnutý, lidi mi psali, že se nemohou dovolat. Dnes je zapnutý, takže pokud chcete, zavolejte.
Další pochvala už by nebyla.
No, slyšel jsi jednu dvakrát, to tě nestačí.
Aha, jo, to je pravda. Jo, já jsem rád, že slyšel jenom jednu. Takže dobře, požádám účastníky zájezdu, doufám, že se ozve nějaký dotaz.
Ano, no, pokud by někdo, Míro, tady ano, zavolal, moment, tak tady já ho přeruším.
Ano.
Je takové ticho teďko, já to musím nějak, protože posluchači nevědí, co se děje, takže to musím nějak zaplnit. Ano, Míra přijímá dotaz od lidí, kteří jsou tam s ním.
Mm-hmm.
Já ho tím pletu, když o toho mluvím, on mi slyší.
Ano, tady já to zopakuju, ten dotaz, jo?
Já jsem si myslel, že tam je mikrofon, který uslyšíme, no, škoda, no.
Cestovní mikrofon tu není.
Není.
No, ono to zase, Pavle, tak úplně tady jednoduchý, jako s tím zapojením těch přístrojů není.
Já myslím, že Milan říkal, že tam má...
Milan tady o tom strávil půl hodiny, než že všechny má... ty kusy propojil. Takže samozřejmě není problém, tady mám cestovní nebo dálkový mikrofon, ale ten by zase nešel posluchačům, šel by jenom tady. Takže já to zopakuji. Tady je dotaz to, že když se lidi setkávají na těch různých setkání, takže se diskutuje o tom, jak je kdo daleko, jak se posunul, jak je na tom vývoji, a právě to jsou právě ty dotazy, o kterých mluvím. Tak já už medituji 2 měsíce a pořád se nic neděje. Někdo řekne, já jsem začal včera a všechno mi funguje. Takže jenom znova opakuju a zdůrazni, kromě toho, jak my na sobě teď pracujeme, samozřejmě se projevuje to, co jsme odpracovali i v minulých inkarnacích. Ten přenos je přes to osobní morfogenetické pole. To znamená, jaké návyky jsme si vytvořili v minulých životech, třeba těmi meditacemi, které jsme na sobě pracovali v minulých životech, nebo jsme získali poznání v těch minulých životech, vytvořili si určité schopnosti komunikace, mimosmyslové komunikace, intuice, tak všechny toto věci v tom osobním morfogenickém poli zůstávají. Samozřejmě za předpokladu, že je tam někdo má, tak v tomto životě, když se tady inkarnoval a žil v určité společnosti, která se tuto věci vůbec nezabývala a nemá přístup k tomu, a najednou ten přístup získá, prostě přijde to ťuknutí, dostane tu informaci, tak se mu ty schopnosti, v podstatě on je obnoví nebo probudí. Jo? A díky tomu vypadá, že skočí třeba daleko rychlejc než ti ostatní. Já třeba vím, co jsem tak nějak, nebo získal jsem tu schopnost se podívat, co jsem dělal v minulých životech, takže také vím, že jsem byť teda to tak z určitého úhlu pohledu vypadalo, začínal z nuly, tak jsem samozřejmě nezačínal z nuly. Jo, to odpracoval jsem si mnohé v minulých životech. Ale tady právě, abych, dejme tomu, já to tak vykládám, jo, abych mohl lépe pomáhat lidem, kteří začínají z nuly, tak jsem si omezil ty svoje schopnosti a tu svoji podvědomou paměť, takže v podstatě jsem také začínal z nuly, nic jsem necítil, meditoval jsem léta, roky, než se mi podařilo navázat spojení s tím nadjá, s tím overegem, takže můžu lépe předávat tyto zkušenosti, než lidé, kteří se probudí a okamžitě opouštějí tělo, lítají ve vesmíru, vidí auru a podobné věci.
No, máš tam něco ještě? Nějaký dotaz? Vidím, že ano. Míro, já si jenom...
Já tady mám další pod otázk toto. Jestli jsou tyto informace...
Počkej chviličku. Ten druhý mikrofon, který tam měl Milan, proč ho nedáte tam k těm lidem, kteří se ptají? Proč tam nedáte?
Teď jsem to vysvětloval, že to není technicky možné.
Ty to šlo.
No, ale vy uslyšeli by ten dotaz pouze tady posluchači a ne, neslyšeli by ho posluchači.
Sem ke mně by to nešlo, ano?
Ne.
A? Tak no, to je
já špatný. Mám, Pavle, pro tebe určitý návrh.
Ano.
jeď s náma příště do Chorvatska, tady to můžeš krásně to by všechno bylo, zařídit, to by bylo, aby to fungovalo.
Úplně jednoduché. By to bylo naprosto jednoduché. Dobře. Tak jo, tak podej, polož tu otázku.
Jako je tu samozřejmě varianta, že pokud někdo bude pokládat dotaz, tak může přijít sem a promluvit do toho mikrofonu. Co mám teda jako na hlavě, do té náhlavy ve soupravě, protože ten mikrofon, co držím v ruce, tak ten jde do jepráku, že jo. Když to já jsem slyšet přes Skype v tom, tady v tomhle, co mám
ano,
na uši.
Tak to je v pořádku, tak to je ono. Dobře.
Ale ten otázka tady byla, nebo doplňující otázka byla, jestli jsou ty informace zakódované někdy, ty, co máme z těch minulých životů. Já si myslím, že zakodované nejsou. Já jsem o tom mluvil, myslím, někdy předminulé. Ty si na to určitě vzpomeneš, když jsem mluvil o tom, co to vlastně je, podle mého názoru, co to je to vzpomínání, co je to ta paměť. Myslím si, že to je schopnost napojit se na informační pole. Jo? A to informační pole, pod tím informačním polem si představuji to, že vše se děje současně. To znamená, minulost, ať už je jakkoliv stará, tak je to jako jakási paralelní realita. Mm-hmm. To znamená, naše vzpomínání, ať už se jedná o tento život, na minulý život, je napojení se na minulost, která je pro nás paralelní realitou.
Která jede současně s náma, jako, akorát v jednom čase.
To znamená, nemyslím si, že by tyto naše informace, které máme z těch předchozích životů, že by byly někde zakódované. A jde pouze o to, abychom pročistili ten kanál k tomu, k těm informacím, které jsou, v podstatě to nejsou informace, to je, všechno je teda samozřejmě informace, ale je to probíhající paralelní život a my se na něj, ta minulost, a my se na něj napojíme a vidíme ho třeba. Jo, takže si nemyslím, že by tyto informace byly zakódované, myslím, že přístup k ním mohou získat všichni. Je to jenom o jediné věci, když tomu budeme říkat tomu, dejme tomu z té druhé úrovně poznání, že ten mozek je tuner, tak je to potřeba pročistit ten přijímač nebo zesílit tu anténu a vyladit si tu přijímací stanici a vůbec už teda tu schopnost přeladit ten kanál na tu jinou realitu, která je tou minulostí. To je prvotní, že jo? Abych získal ty informace z toho minulého života, tak potřebuji přeladit kanál. Samozřejmě, když se vzpomínáme na tento život, tak když si představíme to ladění na tom přijímači, tak to, co jsme zažili před včera nebo předevčírem, je naprosto těsně. To je jenom takový drobonký posun. Když si představíme, že bychom měli nějaký ladící knoflík, jo, tak to mírné pootočení. Když to v tomto životě, když půjdeme do dětství, tak potřebujeme tím knoflíkem otočit dál. A pokud se potřebujeme nalodit na naší inkarnaci, která je před 15 tisíci lety, tak už tím knoflíkem musíme pootočit pořádně a čím jako se vzdalujeme víc v té časové ose, popřípadě i teda v té ose prostorové, pokud je to vzpomínka na život v celé jiné sluneční soustavě nebo dokonce v jiné galaxii, tak už teda musíme teda tím knoflíkem třeba chvíli točit a ten signál, dejme tomu bych řekl, je stále slabší a slabší. Nejsilnější signál máme v tomto životě. Je to zase, upozorňuji, je to model, je to podobenství. Nelze to brát doslova, ale je to způsob, jak vysvětlit, co to je paměť a jak jako funguje. Jsem to vysvětlil.
Ano, ono by to bylo celku logický, pokud bychom nebrali právě tu logiku. Co když je to třeba desetinka vteřiny? Nebo ještě menší časový úsek? Co? No to, jaké si to spoždění?
Ta minulost.
Co tam se děje?
Tak tvrdí se, že přítomnost je 3 vteřiny, no.
No a to je proč? tak to zrovna definováno, protože...
Nevím.
Přítomnost je 3 vteřiny. V tomto času jako můžeme se zpomalovat, zrychlovat. A kdybychom ujeli nad ty 3 vteřiny, tak kam? Už, to je jedno, řekněme dopředu, dozadu, tak už tak. Vypadneme z této časové reality a dostaneme se do té jiné, nebo rozumíš, to je, toto je taková věc, kterou dost dobře nechápu.
Znova upozorňuji, abychom si mohli zahrát roli v této 3D realitě, v této konkrétní 3D realitě, museli jsme si výrazně omezit naše schopnosti. Schopnosti chápat některé věci. Chápat je nejen rozumem, ale prostě tím vnorem. Takže některé věci se dají vysvětlit pouze na modelech. Je to nepřesný popis nepřesného modelu reality. Jo.
Bez ohledu na to, jestli to chápu nebo ne, jestli jsem schopný po tom omezení těch schopností, co se teda děje ve skutečnosti, když překročím tu, říkáš tu 3-vteřinovou toleranci?
Nevím.
Nevíš. Dobře. Ale
nevím to je... všechno, to... Když překročím tu 3-vteřinovou toleranci, tak jsem v minulosti nebo v budoucnosti. No.
No a teď jde o to, jestli jsem schopný se jaksi vrátit zpět, nebo ne. Když jo, tak jestli budu vědět si pamatovat to, co bylo tam, nebo ne. No to je takových...
Tak většinou si pamatujem, co bylo před 3 vteřinama.
No to jo,
aspoň většina ale... z nás.
To je sice možné, ale v tu chvilku jsme možná v jiné časové realitě. A tam to může fungovat zcela jinak, všechno. Může to tam být jiný. No, co myslíš, Míro? Je to dost těžký na vysvětlení, toto já to chápu, já tě nechci...
Myslím si, a už jsem to opakoval mnohokrát, že otázka pochopení času je nejtěžší.
Mm-hmm. Jasně, dobře.
Nejtěžší, já jsem se s tím potýkal... A prodělal jsem poměrně i vývoj v té oblasti poznání toho, jak čas funguje. Jo. Ale odpovím, dám ti odpověď, která tě asi neuspokojí, že ale existuje pouze jedno ohromné vědomí, které tvoří vše, mezi tím mimo jiné tvoří i čas a prostor.
Ano, rozumím. Je tu snad ještě, počkej, jestli se mi povede, a to se mi nepovede, ten obrázek tam šoupnout. Je tady obrázek jakési té duté země, jak by to mělo fungovat.
Já vím, no, vypadá.
Bohužel tímto způsobem, jak mi to poslali, tak asi nejsem schopnej vložit, zkusím takto, jo, jsem schopný. Já to tam zkusím teda, jestli se k tomu ještě vrátíme, Míro.
Máme tady, já tady mám dotaz.
Máš tam dotaz? Tak prosím. Ano. Vojínko Tas. A já tu mám telefon.
Tak ho vem.
Vemu nejdřív telefon, ano. Dobře, tak já beru telefon nejdřív.
Mhm. Já tady mám otázku, zda vidím auru a jak je člověk potřebný schopnosti, aby viděl auru. Takže na to odpovím po telefonu.
No, neodpovíš, protože posluchač nevydržel. Takový 3x zazvonit a položit to budiš, ale vážení posluchači, zkuste to prosím ještě jednou, co nerychleji, protože než to vezmu, tak vy to položíte. Nesplet jsem si, doufám, že jsem ho nevymáč, posluchači, ale věřím, že ne. Myslím si, že to je v pořádku. Že jsem zmáč to správný tlačítko, ale posluchač nevydržel. Tak nic... snad zavolá, já ho když tak potom trochu zdržím. Ta otázka, zde vidíš auru, ta asi bude odpovězená rychle, že?
Jak to myslíš?
Jak tě znám, tak hovoříš naprosto úsporně a jasně. Buď ano, nebo ne.
Tak to tě zklamu.
Tentokrát to rozvedeš. Moment, volá posluchač znova to číslo, tak já ho teďko vezmu, snad vydrží tu chvilku. Hezký večer, tak to je ten člověk, ano, který nevydržel na telefonu. Povídejte, jste ve vysílání.
Já jsem Já jsem to típla, protože jsem slyšela, že tam mám, že tam pan Hleka má dotaz, tak jsem jo, to rychle takhle, típla. Ono to má nějakou prodlevu, já to jsem si nestihla uvědomit.
Tak povídejte.
Tak můžu mluvit?
Jasně, z toho vysílání.
Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat pana Zelenky, jak je to se zvířátkama, kam po smrti odcházejí, jestli to ví. A budu poslouchat tím, že položit telefon. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. To už tady taky byla několikrát taková otázka, že, Míro?
Zvířátka odchází zrovna tak, jako ostatní bytosti do takzvané astrální reality nebo do barda, ale není to zcela totožné s tím lidským bardem, protože tak, jako odcházejí lidé do různé astrální reality, odcházejí do té reality, která je kompatibilní s její výškou frekvence vibrací. To samé se týká i těch zvířat. Takže odchází to opět do nějakého meziživotí. Jo. Pak se znova inkarnují. A vracejí se k nám.
Vracejí se k nám. Ano. Je možné telepaticky komunikovat při bdělém stavu, ne v meditaci nebo v astrále, s bytostí třeba z 12. dimenze?
Já bych teda ještě, zapamatuji si otázku, já bych dokončil tu otázku s tou aurou, jo?
Aby
jsme na to nezapomněli.
Jasně, tak dobře.
Vidíš, pamatuju si déle než 3 vteřiny.
Jasně.
Tak za normálních okolností auru nevidím, jo. Když se hodně koncentruju, tak vidím takový ten klasickou, ten bílej obrys, takovou tu bílou aru, která obklopuje poměrně těsně tělo, nebo strom, nebo jinou bytost, nebo ruku. A pokud mám hodně rozšířené vědomí, tak vidím i teda auru barevně. Jaké schopnosti je k tomu potřeba? Myslím si, že to otázka otevřenosti. Je, tady je. Tady je veselo.
Co to je?
Tam tady jezdí vláček totiž.
Aha.
Jede vláček, který jezdí ze Srimy do Vodice, což je asi 2 kilometry.
Aha.
Já si myslím, že to je prostě otázka otevřenosti 5. ale hlavně 6. čakry. Ale do značné míry, tak jako u všeho, tak jako vždycky o tom mluvím, je to otázka prostě tréninku. Jo. Když se tomu někdo opravdu bude věnovat a bude se o to snažit, tak toho dosáhne. Jo, prostě trénovat, jo, já nevím, na zvířatech, na lidech neustále, prostě to trénovat, jako to vidění, ono se to pozvolna probouzí a pak to tam najednou je. Ale stejně i ty lidi, co vidějí auru, taky většinou nevidějí stabilně, musí se podívat tím třetím okem nebo něco podobného. Tak je to, Pavle, na tobě?
Je možné telepaticky komunikovat při bdělém stavu, ne v meditaci nebo v astrále, s bytostí třeba z 12. dimenze. Já prý takovou znám, ne jako já, ale ten posluchač tady píše. A proto se ptám na pana Zelenky, na jeho názor, jestli je to možné.
Tak když takovou ženu zná, tak proč se ptá, jestli je to možné? Dobře, no.
Jak to vidíš ty, tak ne, jestli to je možné, teda jestli to tak jsi schopný, tak to taky jak si posvětit, nebo jak to říct, nebo jestli řekneš, že to je blbost.
Já myslím, že to možné je.
To možné je. No,
proč by to nebylo možné? No. Ona otázka je, co to je bdělý stav. No, to je jako...
No, při bdělým stavu to je ten běžný stav, který máme třeba teď, si myslím, většina z nás, která tady poslouchá nebo vysílá, ano, to je ten běžný stav.
Jenže my v průběhu dne v podstatě každý člověk, zejména třeba děti, se dostává do těch alfaritmů, není to nic nepřirozeného a říká tomu, že to není bdělý stav, je připadá jako dost nepřesné, ale myslím si, že to prostě možné je. Mm-hmm. Nevím o té 12. dimenzi, tam bych byl opatrný, ale...
Jasně, třeba, byla tady otázka třeba. Ano, tak, ano. Máme minutu, dokonce už ani ne. Já jsem tam ještě dal obrázek, který se mi povedlo teda, jak si přesunout na obrazovku. Mm-hmm. A je to ten obrázek
té duté země, takových obrázků na internetu je opravdu hodně. I bych řekl takové přesnější, protože tady je uprostřed sluníčko, kdežto ta sofistikovaná teorie té duté země tvrdí, že je uvnitř ta temná hvězda, kolem které obíhá to slunce a ten měsíc, a proto se u nás mění den a noc. Že jo? Protože kdyby bylo uprostřed sluníčko,
tak by byla furt.
A stále svítilo, nebylo tam žádná překážka jiná, tak by jsme měli stále den, že jo.
To tady asi nějak vysvětlený není, že? Koukám.
Říkám, že jsou sofistikovanější obrázky, jsou teorie, kde je těch obrázků hodně, kde je všechno vysvětleno. Konkávní zobrazení a takové, proč vidíme jako tu zemi jako zaoblenou, proč nevidíme na druhý konec té planety, jako skrz tu planetu nevidíme. Jsou skutečně podány jako velice sofistikované, mají to vymyšlení opravdu dobře. Mm-hmm. Až na to, že si myslím, že to tak není teda.
Jasně, dobře. Takže já to zase
takhle... Já si myslím, že je mnoho lidí, které mají už tu schopnost opustit tělo a podívat se, kam chtějí, a nic takového teda neobjevili.
Mm-hmm. V pořádku. Máme 21 hodin... jedna minuta a kousíček a my musíme předávat vlastně pořad nebo předávat dalšímu studiu, kterým je studio Midgard. Takže Míro, já se s tebou moc a moc loučím a tak trochu závidím to počasí, které tam máte. Hezký večer, Míro.
Takže naschledanou, dobrou noc.
A samozřejmě nesmím... Teď jsem to tak špatně udělal, že já jsem chtěl až teď pozdravit i účastníky zájezdu a tak teď se s těma rozloučit. Takže ještě jednou, ahoj účastníci zájezdu, byli jste skvělí. Mějte se hezky a krása. Děkuju moc a věřím, že můžu poděkovat i za ostatní posluchače, že jste takto pozdravili.
Jinak příští úterý stále ještě bude vysílat z Chorvatska, takže znovu otázky a odpovědi a bude to probíhat podobně, takže bych požádal posluchače a diváky, aby si opět připravili otázky.
A já bych požádal Milana, jestli by nedokázal přece jenom ten mikrofon, nějak ten druhý nebo tento, co máš ty, pustit, aby to šlo i do Skypeu. Ono to nebude tak těžký, pokud nainstaluje ten... Voicemeter a má tam nějaký jak bych to řekl, mikrofon USBčkový nebo nějakou zvukovou kartu, tak to bude velmi, velmi jednoduchý. Případně poradím. Ano, je to možné. Spojíme se a mohu.
Pavlík, to jsem kousek, tak to přijeď zařídit.
Zařídit, je to kousíček, ano. Přesunu se v čase a v prostoru. Mějte se moc krásně a musíme opravdu končit. Naschledanou, dobrou noc. Já jsem lásky plná, zářící bytost.
jsem lásky plná. Zažící bytou, já jsem lásky plná. Zažící